Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Vremenske prilike idu na ruku pšenici, koja dobro napreduje.
Uglavnom se nalazi u fazi tri lista, početak bokorenja, niske temperature su doprinale da prođe tu prvu fazu kaljenja. Pšenica sigurno ulazi dobro pripremljena u zimski period.
Ovčarstvo može da donese zaradu pod uslovom da se mnogo radi, kažu proizvođači.
Koji god ima ispašu, treba da se bavi s tim poslom. I dobiješ tu subvenciju od 7000 dinara, to su lepe novce. Ali nijedan posao nije da pad, odjednom ćeš zaraditi neke milione, od toga nema ništa. Treba prođe par godina da bi ti vratio neke svoje novce.
NLB i Komercijalna banka sa po pola miliona dinara nagradile 10 najboljih projekata iz oblasti organske poljoprivrede.
Napravit ćemo plastenike, jer u organskoj proizvodnji je zaista neophodna dodatna opreznost i plastenici čuvaju biljku od samih vremenskih nepogoda i pogoda.
U 18 lokalnih samouprava stižu mini busevi za prevoz stanovnika sela koja su bila odsečena od sveta.
Prevoz će biti besplatan. Hoćemo da izvučemo iskustvo u narednih nekoliko meseci da bismo u idućoj godini veliki broj opština devastiranih brdsko-planinskih definitivno rešimo pitanje prevoza.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Thank you.
Evo nas skoro na polovini decembra, zima je stigla, pale su temperature, a zabeleo se i prvi sneg. Zato na početku emisije Nedeljom za selo slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
U većini dana protekle sedmice bilo je padavina sa dospelim količinama od 10 do 45 mm. U centralnim i brdsko-planinskim područjima bilo je susnežice i snega, pri čemu je formiran snežni pokrivač od 2 do 55 cm. Zahvaljujući padavinama u dosadašnjem delu jeseni, vlažnost i zaliha vlage u dubljim slojevima obradivog zemljišta je za sada dobra. Na parcelama pod pšenicom i drugim ozimim žitaricama u ovo vreme problem predstavljaju glodari, posebno poljski miševi, čijem razmnožavanju pogoduju blage zime. Nisu napadnute samo ozime žitarice, već i njive pod krmnim biljem, pre svega lucerišta, pa i voćnjaci u kojima oštećuju korenje voćaka. Prema prognozi, u nedelju i ponedeljak sneg se očekuje u celoj Srbiji uz stvaranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača. Duvaće jak severozapadni vetar u planinskim predelima sa olujnim udarima uz stvaranje snežnih nanosa. Od utorka do kraja sledeće sedmice prognozira se uglavnom suvo vreme, samo u planinskim predelima, povremeno sa slabim snegom. Temperature vazduha će biti ispod i oko prosečnih vrednosti za decembar.
Sneg koji je pao dobro je došao pšenici, koja je ove jeseni u Srbiji zasejana na oko 650.000 hektara. U Banatu, gde je hlebno zrno uglavnom sejano u optimalnim rokovima, stanje useva je dobro, kaže savetodavka u poljoprivredno-stručnoj službi Zrenjanin Zorica Rajačić.
Najveći deo površine je zasejan do kraja oktobra i prvih dana novembra, što bih rekla je u optimalnom roku, a manji deo površine je zasejan negde sredinom novembra. Ove godine izuzetno povoljni uslovi za klijenje i nicanje useva, to se sada već vidi, polja su se zazelenala i pšenica je veoma dobro ponikla ove godine, što nije bio slučaj prethodnih godina kada smo imali u jesenjem periodu malo i problema sa nicanjem. Dosta dobro razvijena, uglavnom se nalazi u fazi tri lista i sa jednim sekundarnim izdankom, znači početak bokorenja. Ove niske temperature su doprinale da prođe tu prvu fazu kaljenja i ove godine pšenica sigurno ulazi dobro pripremljena u zimski period.
Zorica Rajačić također kaže da je povećanje površina pod pšenicom bilo očekivano.
Jedan od razloga je svakako i cena proizvoda i uopšte što su to ozimi usevi koji sama ozimost po sebi, nekad možemo da izbjegnemo onaj topli i sušni period tokom leta kroz koji prolaze drugi usevi prolećni, tako da je to jedan isto od razloga.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu pšenicom se protekle nedelje trgovalo po 32 dinara za kilogram. Kukuruz se prodavao u rasponu od 25 do 26 dinara, a soja od 73 do 73,5 dinara za kilogram. Stočni ječam prometovan je po 28,20 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Pa dođi do
Reč imaju zemljoradnici.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o ovčarstvu, koje, kao i druge grane stočarstva, trpi posljedice pandemije koronavirusa. I to najviše zbog visokih cena stočne hrane. Zoran Petrović, koji u Batrovcima kod Šida ima farmu sa skoro 700 ovaca, opstaje zahvaljujući subvencijama i tome što sam proizvodi hranu za svoje stado u kome je čak 5 različitih rasa.
Imam romanovske, njih imam najmanje, Charolais, Texel, Ile de France i Württemberg. Najviše mi je para donalo Texel rasa, zato što sam jedini u Srbiji s njima i jedini sam uvozio tu rasu. Možda je bilo neke malo pred 30 godina, ali zadnje vrijeme samo ja. To je holandska rasa. Ja sam uvezio nešto iz Francuske, iz Holandije i Nemačke, pa sam od te tri pravio nešto svoje. Mislim da je to najteže razumjeti tu ovcu. Drugačije je to genetika naspram ostale. Sve ove su ostale rase, Ile de France, Württemberg, slične. Ali one su, više volu da budu malo puštene, ali ne prevelika paša, oko kuće i tako nešto, na hektar, dva, i ona se s tim zadovolji. I daje najbolje rezultate.
U kom smislu najbolje?
Pa tad odhranim dva jagnjeta, tri, bez problema, bez malta nikakve dohrane. A kad ih zatvorite, one tuguje, valjda smeta ova zagušljivo unutra u stajama i tako.
Vi ne proizvodite mlijeko?
Samo isključivo što ide na tov, a ono ide priplod ostalo. Tako da trudimo se da bude što kvalitetnije da bi prodali podmladak.
Sve te rase vi prodajete priplodni materijal?
Tako je.
E, s obzirom da se dogodila pandemija koronavirusa i tu je dosta problema bilo, kako se to odrazilo na vašu proizvodnju?
Ukupno se jako loše odrazilo. Mi smo uspeli da prodamo veliki deo za priplod, što smo imali ranije ugovoreno, to je bilo plus. I država je davala mladima jedan deo para, besplatnih sredstava, koji 90%, 80%. Mislim da toga nije bilo, bilo bi katastrofa.
A kako sad trenutno ide?
Mi imamo ugovoreno tako da je naša većina prodana, što se nas tiče, ali vidim da ostali kukaju, nema prodaje.
Vi držite ovce u štali, međutim tako. Imate i pašnjak, je li tako?
Nisu to klasični pašnjaci, da sad ima, nema više ti pašnjaka, već imamo naše oranice, pa onda teramo kad se površi soja, pšenica, tad su na njima.
Vi znači proizvodite sami hranu?
Tako je.
S obzirom da je ove godine hrana izuzetno skupa, to poskupljuje naravno i proizvodnju. Vama je jedina prednost to što imate svoju proizvodnju hrane.
Tako je. I onda se, pa dobijamo se mi na razne načine. Već godinama znamo kad nekad pojačaš žitnu slamu, ubacimo sojine slame, ali nije to glavni, i onda umanjiš količinu lucerke. Kad ovce ne doje, kad doje, tad mora biti vrhunska hrana to. I najgori deo za ovce, mislim, leto, gore već zima. Zimi jedu sve, ali leti je vrućina, komarac, muva. To kažem kao iskusan. Mnogi mladi se zalete, pa misle, e, sad odjednom pade para s neba. Nema toga, treba raditi i treba, na njima ostane sve, na tim mladima.
Šta je vama najteže u toj proizvodnji ili šta vam pravi najveći problem?
Treba da se utvrdi, subvencije ko subvencije su dobra stvar. Za nas dobiš ti 7.000 dinara po komadu, nije malo. Ali mislim da bi bilo bolje da država nađe nam da imamo svoje kupce, stane, nek se izveze, ali ne, mi dobijemo preko treće ruke pare. I taj koji uzme kajmak nama odgovore, evo pogledajte cenu samo mesnicama, koliko je meso, a koliko je otkupna cena jagnjeti. To je, nema bez sveza.
Sad, otkupna cena jagnjeti prošle godine jako pala. Kakva je sad trenutna situacija?
Pa i sad trenutno ne možete najmaksimalno 270 dinara. Cena kukuruza je 3-3.500 dinara, 100 kila. Faktički jagnje je ovdje za 200 kila kukuruza.
Da li ljudi odustaju?
Mnogi se. Veliki broj već ovaca je rasprodan i matičen ih. Mislim da nešto treba da se stane sa tim, da se vidi, da se napravi ili da klaniča ili malo smanje cenu mesa. Inače, tamo je 750 dinara najjeftinije cena mesa jagnjećeg. Trpi narod običan koji kupuje i trpimo mi. Ali to niko ne govori ništa, niko ne preduzima.
Inače, ovčarstvo, činilo se da je to dosta unosan posao.
Jeste. U zadnje, aj sad ova korona, svud je kriza, u cijelom svetu, nije samo kod nas. Ja sam bio preko i vidio sam šta je. Ali jako je bilo, ne mogu da sad kukam, pre lupom 2 godine mi smo raspodali sve što smo mogli, bilo je taj prosperiteta, bilo je za mlade kod nas, bilo je jako lepo. Mislim da smo jedno vreme bili bezobrazni što se tiče cena, bila je, ljudi su tu tražili po 700-800 evra jedno jagnje, to je bilo baš ni normalno. Bolje da imamo neke 200 eura pripadne jagnje i dobiješ tu subvenciju od 7000 dinara, to su lepi novci. Za jednog mladog, ko hoće da se tim bavi, to je lepo, lepa zarada.
Da li biste vi nekome ko je mlad preporučili da se bavi ovim poslom?
Ja bih preporučio, ja sam na primjer završio šumarstvo, ali sam odjednom presekao, dobio sam, na primjer, ja sam iz Srema, dobio sam da budem šef neki u Donjem Milanovcu. Ja i moja suprika otišli smo tamo, bilo jedno vreme i rekao sam, vraćam se nazad na selo, bavit ću se ovim čime se bavim. Mada se s tim nisam nikad bavio. Preporučio bi onom, ali to nisu, ni jedan posao, ni da pad, odjednom ćeš zaraditi neke milione, od toga nema ništa. I čovjek treba da shvati da treba prođe par godina da bi ti vratio neke svoje novce. Ne, ali ovo sad što država daje za kupovinu za mladima, mislim da treba svako da iskoristi. Koji, na primjer, nije nešto previše bogat od siromašnijih, uvek se može nakupiti neke hrane za ovce. Ovce ne zahtevaju neku luksuznu hranu, koncentrate i to. Sad što mi dorterujemo ovce, te su drugačije hrane. Ali koji god ima ispašu, treba da se bavi s tim poslom. Naravno, po Srbiji ima predela koji nigde niko ne živi. Treba iskoristiti.
Jeste li vi počeli sa malim stadom?
Počeo sam sa par komada i onda sam, ajde još malo ćemo povećati, pa još malo, i onda počela odjednom velika potražnja jagnjanica, uvek vam fali. Sad vi dođete da kupite od mene priplodni materijal, ja imam lupam 20 ovaca da prodam. Pa onda se odlučite, sledeće godine ću povećati još 20, pa još 20. Što veće potražnje, to bolje.
Ali tu ipak ima posla, je li to porodični posao?
Jeste, porodični. I onda izdam još, kad je sezona posla, još zovemo ljude, platimo.
A inače, vi, supruga, deca?
Da, svi, i brat mi pomaže, stariji, tako da smo svi zajedno. Faktički sam ja nosijec 2 gazdinstva. 3 porodice, malo te ne žive od mene. Sad pravimo najnoviju farmu od 1000 kvadrata, modernu.
A da li tu koristite neka sredstva države?
Pa sad ćemo tražiti, nismo do sad tražili za to, ali ćemo, sad izašla ova nova uredba, pa ćemo tražiti povrat.
Da li ste razmišljali o IPARD-u?
Jesmo, ja sam pre 2 godine, nije IPARD, već sam prošao za kupovinu traktora novog, nacionalna sredstva, pa sam dobio povrat za modern traktor, tako da prodali smo neki stari koji nije bio ekološki, uzeli smo sad skroz nov traktor, modern Motor Steyr, tako da...
Koliko koristite kredite, kažete mi, od države?
Pa ja ih koristim dosta, ne mogu reći. Da u te subvencionisane kredite su jako dobri, ali čovjek treba da shvati, ne da uzme kredit, ide na more, koji se bavi s ovim poslom. Kredit je da bi poboljšao neku mašineriju, da nije isto raditi s traktorom od 40 godina i od 5 godina. Naprimjer, imali ste ono ranije sunce, kupite, treba vam pol dana da pokupite par hektara zemlje, detaljne lucerke. A sa balerinama moćnim to odradite za sat vremena sve.
A kako je ove godine sa proizvodnjom hrane, bila velika suša, kako ste tu prošli?
Pšenica je jako lepo rodila, barem u našem kraju. Odradilo se sve kako treba. Lucerke je bilo, ali nije takav kvalitet.
Kukuruz i soja?
Jako loše, baš loše, nisu prinosi ni blizu kako. Ali opet, cena je dobra sa trenutom.
Pa jeste, ali vi to upotrebljavate za hranu?
Jeste, mislim da su sad ratali, konačno malo progledali. Posle par godina cijena je jako dobra, kukuruz je skup, jedino stočar mi sad, ali valjda će proći ovo.
Pa nadajmo se. Hvala vam.
Hvala i vama.
Kroz prozor gledam maleni breg, ka Eco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmoniko ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Kao što smo već govorili u emisiji Nedeljom za selo, rod krompira u Srbiji je prepolovljen. Na to je uticalo sušno leto, ali i smanjenje površina pod krompirom, kao posledica prošlogodišnje niske otkupne cene zbog koje su proizvođači beležili samo gubitke. Mada je cena ove godine znatno viša nego lane, zarada je opet pod znakom pitanja, kaže Ratko Vukićević, predstavnik proizvođača krompira iz Guče, odakle velike količine krtole stižu na pijace širom Srbije, ali i na strana tržišta.
Ove godine klimatski uslovi su apsolutno suprotni prethodnoj godini. Imali smo čak manje od polovine prinosa nego prethodne godine. Cene su bolje, ali bojim se da i zbog vrlo malog prinosa ni te cene neće osigurati neki profit. I mi već dve godine imamo velike probleme, nemamo stabilnu godinu i konstantno imamo uvoz krompira, što nas zaista obespokojava i obeshrabruje da nastavimo dalju proizvodnju. Ove godine od januara meseca do kraja septembra uvezeno preko 10.000 tona krompira u Srbiju. U oktobru i novembru nemam još dobre podatke, ali do 10 kamiona dnevno ulazi u Srbiju. Ljudi su prošle godine stvarali gubitke i oni su smanjili površine pod krompirom i to je dodatno uticalo na smanjenje. Ali to je neko pravilo. Kad je dobar rod, onda imaju velike površine, a kad je mali rod, to su male površine. Nažalost, to se tako uvek poklopi loše i po proizvođači i potrošači u Srbiji, ali ima još jedan razlog, pogotovo na brdsko-planinskom području, sve je manje ljudi, sve je više korova, sve je više zakorovljenih njiva i polja, tako da biologija čini svoje, nema dovoljno ljudi da se zasnuje neka ozbiljna proizvodnja.
Vukićević kaže da mali proizvođači imaju problema i sa skladištenjem krompira i da im je jedina šansa da opstanu na tržištu da se udruže, kao što je to učinilo 50-ak proizvođača iz Dragačeva.
Svi ti mali, sitni proizvođači preko noći ne mogu da postanu veliki i da imaju dobro skladište i ovakve mašine za pakovanje i razdvajanje krompira. Oni treba da se udruže. Nazovimo mi to kooperativa ili zadruga, bilo kako. Jedino tako može da osvoje poziciju na tržištu, jedino tako može da izglede dobra skladišta, da dobro čuvaju taj krompir, jedino tako može da se proizvodi brendirana roba, da se dobro upakuje i da se bude konkurentno na tom tržištu koje je sad zaista veliko, samo veliki igrači mogu da prođu. Mali proizvođači sa 10, 20, 50 tona, 100 tona, oni zaista nemaju nekom kratkoročnom periodu nikakve šanse da opstanu na tržištu. Znači, pre svega je važno zauzeti poziciju na tržištu, a to se može samo velikom količinom dobro upakovane, brendirane robe i te firme moraju voditi stručnjaci koji poznaju i tržište, poznaju sve te probleme u saradnji sa firmama iz Evrope. To je upravo slučaj ovdje gdje vidite da naših 50 proizvođača ne brinu o plasmanu, ne brinu o napavci repromaterijala, osvajanju novih znanja, tehnologija, pomažemo kod nabavke mehanizacije i svega toga. To je jedini put da opstanemo i da nastavimo da radimo, da se razvijamo. Posao države je tu pre svega da donese pravni okvir i da donese niz mera ekonomske politike koja će podsticati to udruživanje i stvaranje tih kooperativa, pomoć kod izgradnje skladišta, nabavke mašina za pakovanje, pribiranje, kalibriranje. Imamo jedan veliki problem, IPAR sredstva su tu, ali se tu neoprostivo dugo čeka i po dve godine se čeka da se obrade dokumenta.
A u vezi sa sredstvima IPARD-a i vest da je Uprava za agrarna plaćanja objavila rang listu zahteva za odobravanje projekata u četvrtom javnom pozivu za meru 3. Reč je o zahtevima za IPARD posticaje za investicije u fizičku imovinu koji se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda. Podnosioci zahteva imaju pravo na prigovor u roku od 15 dana od objavljivanja rang liste, a po konačnosti odluka o prigovoru Uprava za agrarna plaćanja objavit će i konačnu rang listu. Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Na tradicionalni godišnji konkurs za najbolje projekte iz oblasti organske poljoprivrede, koji zajedno organizuju NLB i Komercijalna banka, stiglo je 83 prijave, od kojih je 10 nagrađeno sa po pola miliona dinara. Nagrađeni će novac iskoristiti za nabavku nove opreme kako bi odgovorili na sve veće interesovanje domaćih i stranih kupaca za tu vrstu hrane. Dodatnu podršku najavljuje i Ministarstvo poljoprivrede, više u prilogu Ivana Jovanovića.
Na površini od 4 hektara u Valjevskoj Kamenici, Beograđanin Pavle Đorđević bavi se organskim voćarstvom i povrtarstvom. Nagradu od 500.000 dinara iskoristit će da nabavi novu opremu koja mu je potrebna za proizvodnju.
Napravit ćemo plastenike, jer u organskoj proizvodnji je zaista neophodna dodatna opreznost i plastenici čuvaju biljku od samih vremenskih nepogoda i pogoda, tako da samo želimo malo kontrolisanije uslove, jer se to pokazalo kao neophodno za samo organsko proizvodnje. Novac tamo ide, šteta je što materijal koji je potreban za izgradnju je skočio enormno. I ono što ste mogli ranijih godina sa ovim sredstvima sada možete, da ne kažem, duplo manje. Ali svakako hvatamo i ovaj voz pre sledeće poskupljenje, tako da idemo, gradimo. Mnogo znači ova podrška kao i svaka podrška.
Zvonimir Ristić iz Rasnice kod Pirota novac od nagrade potrošit će za opremu koja treba da mu omogući da što bolje iskoristi sve ono što može da dobije od stada ovaca kojemu je sertifikovano za organsku proizvodnju.
215 komada. 15. decembra sad počinje jagnjenje. Pa nadam se da ćemo da povećamo. Tu su mi kjerke, malo su se zainteresovale i stale su pored mene, tako da ima perspektive, veliki je problem radna snaga. Mislim da malo poboljšam proizvodnju na njivama ovim organskim stajnjakom. Kupit ću prikulicu za izvoz organskog stajnjaka, koja će samo da služi za te namene. Da ne bi u drugim prikulicama to radio i najverovatnije ću da kupim laktofriz za mleko. To mi je prioritet.
Član stručnog žirija za dodelu nagrada, profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Snežana Oljača, kaže da su na konkurs stigla 83 projekta iz svih delova Srbije.
Bilo je neki zaista novih proizvoda koji su se prvi put pojavili, kao što je šipkovo vino, kao što su voćne kuglice od jabuke i maline, kozmetika sa etarskim uljima. Kriterijum je bio, o čemu smo vodili računa, da su to bili društveno odgovorni projekti, koji zapošljavaju marginalne grupe kao što su nezaposlene žene iz siromašnih zapostavljenih krajeva Srbije i jedan projekat koji je posvećen pomaganju udruženja Nurdor za decu obolelu od raka. Naročito smo vodili računa da podržimo velike grupe organskih stočarskih proizvođača koje se šire po Srbiji.
10. jubilarni konkurs bio je povod da se prvi put od kada se to takmičenje organizuje nagradi 10 umesto 3 najuspešnija projekta, rekao je predsednik izvršnog odbora Komercijalne banke Vlastimir Vuković.
Mladi ljudi koji se opredele da organski proizvode hranu su heroji, jer raditi na teži način, raditi na duži način je nešto što je svojstveno samo hrabrim ljudima. Ali kad znate šta je cilj, a to je zdrava hrana i zdrava zemlja, onda mislim da taj cilj zaista zaslužuje svu podršku banke ka proizvodima koji će praktično ili ostaviti mlade ljude na selu ili ih dovesti na selo i da mogu da lepo žive od toga što proizvode.
Podršku za organsku poljoprivredu kroz subvencije i podsticaje nudi i država. To važi kako za narednu, tako i za tekuću 2021. godinu, kroz programe koji još traju, poručio je resorni ministar Branislav Nedimović.
Naravno će svi zahtjevi koji se tiču organske poljoprivrede koji su podneti biti ispoštovani i sve biti realizovane. To će biti negde reda veličine između 150 i 200 miliona. Juče sam potpisao izmene pravilnika vezana za marginalna područja, zaštićena područja, prostore koji su nam realno ugroženi, gde se pod posebnim uslovima sve odvija, to ćemo posebno da nagradimo kako u organskom, tako i u komercijalnoj poljoprivrednoj proizvodnji, to zahtjeva jedan poseban i drugačiji pristup. Još će tu biti nekih novih iznenađenja u 2022. godini, jer nam to omogućava budžet koji je sledeće godine dosta veći.
Nedimović tvrdi da je zdrava hrana jedan od glavnih izvoznih aduta naše poljoprivrede.
Meni je samo žao što sve što smo 2019. dogovorili u skandinavskim zemljama vezano za izvoz je zastalo, ali sad će to da ponovo krene. A s druge strane, ima nešto dobro u ovoj čitavoj koroni. Mi smo se okrenuli ponovo ovoj vrsti proizvodnje i sve više ljudi se vraća u ruralna područja. To je jedan od najsvetlijih delova naše srpske poljoprivrede. Tu su ljudi koji na jedan poseban i drugačiji način ophode se prema poljoprivredi.
Očekuje se da izvoz organskih poljoprivrednih proizvoda ove godine prvi put bude veći od 40 miliona evra, što je povećanje od skoro 10 puta u odnosu na 2011. Ta proizvodnja trenutno je u Srbiji organizovana na nešto više od 20.000 hektara.
Na kraju sela, gde mi je prošla mladost bela, vraća se opet. ostaše tamo.
Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić potpisao je sa predstavnicima 18 jedinica lokalne samouprave ugovore o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za prevoz seoskog stanovništva. Ti minibusevi doprineće rešavanju problema prevoza u čak 479 sela širom Srbije, a koristit će ga nedeljno između 17 i 18 hiljada putnika. Posle potpisivanja ugovora, Krkobabić je istakao da minibusevi treba da omoguće ljudima iz sela odsečenih od sveta da imaju osiguran prevoz.
Iz jednog sela u drugo ili iz tih sela u opštinsko mesto. Oni treba da obave neki posao, treba da odu na lečenje, najmlađi da odu u školu. Ovo je pokušaj, ovo je pilot projekat gde dajemo minibuseve, država ih finansira, lokalne samouprave imaju obavezu da plaćaju gorivo, vozača, registraciju. Prevoz će biti besplatan. Konkurs je pokazao da je interesovanje ogromno. 83 lokalne samouprave je konkurisalo, 81 je ispravna, ali nismo imali sredstava za 18. 13 spada od tih 18 u opštine iz onog devastiranog dela Srbije. Vozila su vrednosti do 7 miliona, to je minibus sa 21 sedištem. Naša obaveza je da uplatimo ta sredstva, a sad ostalo je na gospodi iz lokalnih samouprava da valjano gazduju tim vozilima, da ona budu u ispravnom stanju, tehnički, da imaju vozača, da imaju gorivo, da se registruju.
Predsednik Komisije za dodelu sredstava za minibuseve, dekan Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, Nebojša Bojović, rekao je da je Ministarstvo za brigu o selu pokazalo da odlično razume realnost sela Srbije, koja ne mogu samostalno da obezbede adekvatne sisteme prevoza.
Ključna reč koju mi koristimo na Saobraćajnom fakultetu, to podrazumeva izmeštanje, kretanje ljudi do bara, i ako toga nema, onda i život na neki način je doveden u pitanje egzistencija. Ovo je sigurno jedan sjajan instrument da se do tog cilja dođe. Pionirski pokušaj da se uspostavi jedan dobar mehanizam komunikacije sa lokalnim samoupravama, kakav već postoji u razvijenim zemljama.
Ministar Krkobabić najavio je sveobuhvatan program rešavanja gorućeg problema prevoza za žitelje sela Srbije, posebno u rubnim i devastiranim opštinama.
Hoćemo da izvučemo iskustvo u narednih nekoliko meseci, da bismo u idućoj godini, da jedan veliki broj opština iz četvrte grupe, devastiranih, brdsko-planinskih, definitivno rešimo pitanje prevoza na ovakav način. hoćemo da to bude celovito rešenje, taj prevoz će biti faktički besplatan. Zašto? Pa uglavnom ljudi koji žive u tim krajevima imovno nisu toliko jaki i to će biti jedna od mera da ih stimulišemo da ostanu da žive, ali i neki drugi da krenu put sela u kojima imamo prazne kuće i u kojima želimo da ih naselimo. Znači, organizovan javni prevoz je jedan od bitnih elemenata uz, naravno, saobraćajnice. Postoji snažna politička volja, pronaći će se sredstva u budžetu, radit ćemo jedan celovit program, a ljudi u selima Srbije, znači pogotovo u rubno-planinskim, brdskim, devastiranim delovima, mogu da očekuju definitivno rešenje prevoza na najoptimalniji način.
Među lokalnim samoupravama koje su dobile sredstva za nabavku minibuseva su, pored ostalih, Kuršumlija, Bosilegrad, Trgovište, Crna Trava, Gadžin Han, Lebane, Babušnica i Rekovac. Na kraju emisije Nedeljom za selo i podsjećanje da je Mokra Gora odlukom Generalne skupštine Svetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija u Madridu proglašena za najbolje turističko selo na svetu. Svetsku popularnost Mokra Gora stekla je Šarganskom osmicom, obnovljenom prugom uskog koloseka, a kasnije i etnokompleksom Drvengrad na brdu Mećavnik. Poznati reditelj Emir Kusturica, koji je izgradio taj kompleks, kaže da Mokra Gora danas ne bi bila ovakva da nije bilo zaštite prvog, drugog i trećeg reda, odnosno proglašenja parka prirode.
Ova nagrada, ako je došla selu, onda je selo i zaslužilo. 2004. godine je bila premijera filma Život je čudo i na toj premijeri su bila predstavljena negdje oko 12 objekata na Mečavniku, a sad ih imamo oko 65. Imamo Iver koji je pretvoren u veliki hotel, imamo divnu zgradu parka prirode, dakle mi možemo srećno da zaključimo da su pojedinci i država uspjeli da zaokruže jednu cjelinu koju je treba sad dodavati ukras.
Gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević rekla je da je Kusturica odabirom Mokre Gore za svoj dom i izgradnjom Drvengrada dao ogroman doprinos da se o tom selu čuje širom sveta.
Sigurna sam da nam je ovo priznanje svima nama koji je uročeno samo vetar u leđa da se Mokra Gora i dalje razvija, i ne samo Mokra Gora, već i sva ostala sela na teritoriji grada Užica.
Direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović smatra da i druga sela treba da se ugledaju na Mokru Goru.
Model Mokre Gore treba da bude model koji će pratiti i druga sela i krenuti ovim stopama kako bi istakli našu tradiciju, našu kulturu, lepotu naše prirode, a sve to raditi na jedan održiv način.
Koordinator za ugostiteljstvo turističkog kompleksa Šarganska osmica Nebojša Mladenović ocenio je da je priznanje stiglo u pravom trenutku i da predstavlja vetar u leđa za podizanje naše kulture i istorije.
Mokru Goru se preveze od 70 do 80 hiljada ljudi, a posjeti je, ako verovali vi ili ne, pa preko 300 hiljada. Tako da nam je ovo stvarno dalo još dodatni vetar u leđa da podižemo našu kulturu, da čuvamo našu istoriju, da budemo što bolji domaćini i da time pokazujemo i našu Šaransku osmicu i da pokazujemo naše bogatstvo koje imamo u našoj zemlji Srbiji.
Direktorka turističke organizacije Užice Danijela Đorđević-Arsić uverena je da će Mokra Gora decenijama sa razlogom nositi prestižnu titulu najboljeg turističkog sela sveta.
Iskreno se nadam da će Mokrogorci, selo Mokra Gora, Mećavnik, Drvengrad, Šarganska osmica i sve kolege koji učestvuju u kreiranju ovog turističkog proizvoda i ove destinacije, sledećih, pa da kažem, nekoliko decenija, možda i čitav vek, sa ponosom nositi titulu Mokra Gora najbolje turističkog sela sveta.
Podsećamo, Mokra Gora je za najbolje turističko selo izabrana među više od 170 prijavljenih sela iz 75 zemalja sveta. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Davor Katešić. Prijatan dan i svako dobro.